Armenia. Աշխարհի շունչը մեր եթերում։ Լուրեր Սպուտնիկ Armenia-ի եթերում։
Բարև ձեզ, եթերում Սպուտնիկ Armenia-ն է, դուք լսում եք Սպուտնիկ Լուրերը, ես Աննա Վարդանյանն եմ։ Ուրբաթ 13, արդեն 13-րդ օրն է մայրաքաղաքում մեկնարկած դրաման հանգուցալուծում չի գտնում։ Իրավիճակը գնալով դառնում է անհասկանալի ու անկանխատեսելի։ Սասնատրեր խումբը ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրոհել է հուլիսի 17-ին։ Այս պահին խմբի անդամների մոտ կա 3 պատանդ՝ բուժաշխատողներ։ Առողջապահության նախարարությունը Սասնատրեր խմբի անդամներին կոչի անում առանց նախապայմանի ազատ արձակել շտապօգնության բժիշկներին։ Արդեն 52 ժամ է, ինչ շտապօգնության 2 բժիշկներ և բուժքույրը ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում պատանդի կարգավիճակում են, ասվում է առողջապահության նախարարության տարածած հայտարարության մեջ։ Առողջապահության նախարարությունը ևս 1 անգամ դատապարտում է Զինյալ խմբի կողմից բուժաշխատողներին պատանդ վերցնելու ամբողջ աշխարհում անընդունելի համարվող քայլը, կոչի անում հային վայել մոտեցում ցուցաբերել և առաջին հերթին ազատ արձակել բուժքրոջը։ Նախարարությունը հորդորում է սառը տրամաբանությամբ ընդունել առանց որևէ նախապայմանի բուժաշխատողներին ազատ արձակելու բազում հորդորները, կոչերն ու պահանջները, հավելելով, որ ողջ աշխարհում գրված ու չգրված օրենքներով չկրկնվող և չընկալվող այս գործողությունը պատիվ չի բերում Սասնատրերի անդամներին։ ՊՊՑ գունդը գրոհած զինված խմբի անդամների հետ բանակցությունները վերսկսվել են, Սպուտնիկ Armenia-ին հայտնել է ուժային կառույցի աղբյուրը։ Ստացված տեղեկության համաձայն բանակցությունները կրկին ղեկավարում է Վիտալի Բալասանյանը, որի ծառայություններից խումբն ավելի վաղ հրաժարվել էր։ Վերականգնվել են բանակցությունները իշխանության և զինված խմբի միջև բախումից խուսափելու համար փորձի արվում համոզել խմբին և վայր դնել զենքը ու հանձնվել, ասել է աղբյուրը։ Ասպարեզ լրագրողների ակումբի նախագահ Լևոն Բարսավյանին ազատ արձակելու մասին որոշում է կայացվել քննչական կոմիտեից, Սպուտնիկ Armenia-ին հաստատել են այս տեղեկությունը, նշելով, որ ստացվել է քրեագիտական փորձաքննության եզրակացությունը, ըստ որի Լևոն Բարսավյանի մոտ հայտնաբերված դանակը սառը զենք չէ։ Հարցը քննվել է նաև փորձագետը։ Ձեռք բերված ապացույցների համակցությամբ քննիչը որոշում է կայացրել Լևոն Բարսավյանին արգելանքից ազատելու մասին, ասել է հատուկ քննչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը, ավելացնելով, որ կկարճ նաև քրեական գործի վարույթը։ Հիշեցնենք, որ Լևոն Բարսեղյանը բերմանների ենթարկվել ոստիկանության բաժին ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կասկածանքով։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտից հայտնաբերվել էր դանակ և ոստիկանությունը նախապատրաստված նյութերն ուղարկել է Շենգավիթի քնչական բաժին։ Դեպքի առիթով հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի 4-րդ մասով։ Հայաստանում ծավալվող իրադարձությունների առաջին օրվանից գրեթե շուրջօրյա ռեժիմով աշխատում է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հայտարարությունը տարածել Հայաստանում ծավալվող դեպքերի առնչությամբ։ Թաթոյանի հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է.
Հուլիսի 17-ի վաղ առավոտից Երևանում ծավալվող իրադարձությունները ուղեկցվում են մարդու հիմնարար իրավունքների լուրջ խախտումներով։ Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի վրա զինված հարձակման հետևանքով սպանվեց ոստիկանության ծառայող և եղան վիրավորներ։ Զինված հարձակմանը հաջորդեց ատելության խոսքի և բռնության քարոզչության աննախադեպ բռնկում։ Տեղի ունեցան ինչպես խաղաղ, այնպես էլ բռնությամբ ուղեկցվող հավաքներ, որոնց ընթացքում ոստիկանության կողմից թույլ տրվեցին խաղաղ հավաքների ազատության և անձնական ազատության իրավունքների խախտումներ, եղան նաև հրապարակումներ խոշտանգման և վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ։ Ատելության խոսքի և բռնության քարոզչության, ինչպես նաև ոստիկանության թույլ տված խախտումների հետևանքով հասարակությունում ստեղծվեց լարվածության մթնոլորտ։ Դա իր հերթին նպաստեց հավաքների ընթացքում բռնության դեպքերի ավելացմանը և մյուս կողմից ոստիկանության կողմից թույլ տրվող նոր խախտումների։ Լարվածության շիկացման ավելի նպաստեց ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդում գտնվող զինված խմբի անդամների կողմից վերջին 2 օրերին մարդու իրավունքների տեսանկյունից վտանգավոր վարքագծի դրսևորումը, մեքենայի հրկիզումը, ուղիղ եթերում բռնության ակնհայտ կոչերը, հրազենի ցուցադրումը, անկանոն կրակոցները եւ այլն։ Նշվածն անմիջական սպառնալիք է ստեղծում բարեկապահական ծառայության գնդին հարակից տարածքի բնակիչների, հատկապես խոցելի խմբերի, երեխաների, տարեցների իրավունքների համար։ Այս մասին են վկայում նաև հենց բնակիչների հրապարակային մտահոգությունները։ Ցավոք, հուլիսի 27-ին տեղի ունեցած փոխհրաձգության հետևանքով եղան վիրավորներ ինչպես բարեկապահական ծառայության գնդում գտնվող խմբի, այնպես էլ իրավապահ մարմինների կողմից։ Նույն օրը տեղեկություն տարածվեց այն մասին, որ զինված խմբի անդամներին բժշկական օգնություն ցույց տալու համար Պարեկապահական ծառայության գնդի տարածք մուտք գործած բժշկական անձնակազմը խմբի կողմից պահվել է որպես պատանդ։ Այս փաստը հատկապես անթույլատրելի է հաշվի առնելով բժիշկների մարդասիրական բարձր առաքելությունը։ Մտահոգիչ է նաև այն, որ խմբի անդամների կողմից ըստ հրապարակված տվյալների խոչընդոտվում է պատշաճ բուժօգնության ցուցաբերումը խմբի վիրավոր անդամներին։ Նույն օրը տեղեկություններ տարածվեցին նաև այն մասին, որ խմբի որոշ անդամներ Պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում պահվում են իրենց կամքին հակառակ և հնարավորություն չունեն առանց իրենց կյանքը վտանգելու լքել գնդի տարածքը։ Այս ամենը հանգեցրեց հասարակությունում անհանդուրժողականության շարունակական խորացմանը։ Խիստ մտահոգիչ է այն, որ հասարակության առանձին խմբերի կողմից հրապարակայնորեն ակնհայտ խրախուսվում են ատելությունն ու բռնության կոչերը և նույնիսկ իրավունքից դուրս գործելը։ Ակնհայտորեն անտեսվում է հասարակության այն հատվածի մասնավոր և ընտանեկան կյանքը, ում դեմ ուղղված է ատելությունը։ Միջազգային բոլոր պահանջների տեսանկյունից անթույլատրելի այս վիճակին ավելացվում է նաև այն, որ արդեն առաջ են գալիս տագնապի մթնոլորտ առաջացնող երևույթներ, օրինակ Զվարթնոց օդանավակայանում և հեռուստաընկերություններից մեկում ռումբերի առկայության վերաբերյալ ահազանգերը։ Այսպիսի իրավիճակը խաթարում է պետական իրավասու ինստիտուտների կողմից մարդու իրավունքների խախտումները կանխարգելելու, ինչպես նաև խախտումների դեպքերին պատշաճ արձագանքելու ուղղությամբ արդյունավետ միջոցների ձեռնարկելը և առաջացնում նրանց նկատմամբ վստահության խնդիր։ Դրանով պայմանավորված լրջորեն վտանգվում է Հայաստանում մարդու իրավունքների երաշխավորման ողջ համակարգը, բացասական ազդեցություն թողնելով իրավունքի գերակայության վրա։ Ուստի անհրաժեշտ է, որպեսի պետության համապատասխան մարմինները և հանրային գործիչները ակտիվացնեն ջանքերը ուղված իրավունքների բոլոր տեսակի խախտումների վերացմանն ու դրանց հետագա կանխարգելմանը։ Անհրաժեշտ է ապահովել հասարակությունում հանդուրժողականության մթնոլորտի վերականգնման և վերջապես ստեղծված իրավիճակի խաղաղ ու անվնաս հանգուցալուծում։
Ում ես իրավունք լսել այն, ինչի մասին լրում են։ Սպուտնիկ Արմենիա։ Ասում ենք այն, ինչի մասին լրում են մյուսները։
Եվ քիչ առաջ հաղորդագրությունը տարածել ոստիկանության մամլոխոսնակ Աշոտ Ահարոնյանը, որտեղ ասվում է, որ ի խախտումն իրավապահների պահանջի քիչ առաջ ՊՊՑ գնդի տարածքում կրակահերթեր են հնչել։ Իրավապահները պատասխան կրակ են բացել, վիրավորվել է կրակողներից մեկը Արայիկ Խանդոյանը, ինչպես հայտնի է, միայնակ գայլ մականվամբ։ Ոստիկանության Պարեկապահական ծառայության գունդը գրաված խմբի անդամ Պավլիկ Մանուկյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդությունը բավարարելու որոշում դեռևս չկա։ Այս մասին հուլիսի 29-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը տեղեկացրել է Պավել և Արամ Մանուկյանների պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանը։ Փաստաբանը նկատել է, որ դատապարտյալների հիվանդանոցում գտնվող Արամ Մանուկյանը բժշկական խնամքի կարիք ունի, որը նա չի կարողանում ստանալ նշյալ հաստատությունում։ Հայտարարությունը տարածել նաև քրեակատարողական հիմնարկների հանրային կապերի բաժինը, որում ասված է, որ դատապարտյալների հիվանդանոցի սանիտարահիգիենիկ վիճակի մասին տարաբնույթ մեկնաբանություններին ի պատասխան քրեակատարողական վարչությունը հարկ է համարում տեղեկացնել, որ ապրիլի 19-ին Երևանի կանխարգելիչ ախտահանում ընկերության հետ կնքված պայմանագրի շրջանակներում բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում շարունակաբար իրականացվում են սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային գործողությունների բարելավման ուղված նախորդ տարիների համեմատ աննախադեպ աշխատանքներ, մասնավորապես հուլիսի 7-ին և 26-ին սահմանված չափորոշիչներին համապատասխան դատապարտյալների հիվանդանոցում կատարվել են ախտահանման և մակաբույծների ոչնչացման ուղված աշխատանքներ։ Հավելենք, որ քրեակատարողական հիմնարկների բուժմասի բնակելի գոտիների, սանհանգույցների և խոհանոցի ախտահանման և մակաբույծների ոչնչացման աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ, և այսուհետ ևս դրանք կկատարվեն յուրաքանչյուր շաբաթվա 3-7 օրը, ասված է հայտարարությունում։ Իսկ քիչ առաջ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից տեղեկացրեցին, որ այս պահին Արամ Մանուկյանը տեղափոխվել է կարանտինային բաժամունք և շարունակելու է պահվել այնտեղ, որտեղ ըստ քրեակատարողական հիմնարկի բժշկական անձնակազմի պահման պայմանները հիվանդախցերի պայմաններից զգալիորեն տարբերվում են։ Մեր դիտարկմամբ նոր բաժամունքի պատերը, հատակը նորոգված են, խցերն առավել լուսավոր են և մաքուր հագեցած են բժշկական մահճակալներով, բազկաթոռներով սառնարանով, ասված է ՄԻՊ-ի հաղորդագրությունում։ Շտապօգնության բուժակ Դավիթ Տոնոյանը, որին գործընկերների հետ հուլիսի 27-ին պատանդ էին վերցրել Սասնածռեր խմբի անդամները, ազատ է արձակվել և նույն օրը երեկոյան մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Ինչու՞, լսենք Անիլի Պարիտյանի ռեպորտաժը։
Արդեն երկրորդ օրն է Սասնածռեր զինված խմբի անդամները պատանդ են վերցրել շտապօգնության բուժաշխատողներին։ Սպուտնիկ Արմենիան իմացել է, թե որտեղ է ազատ արձակված միակ պատանդը բուժակը։ Շտապօգնության բուժակ Դավիթ Տոնոյանը, որին գործընկերների հետ հուլիսի 27-ին պատանդ էին վերցրել Սասնածռեր զինված խմբի անդամները, ազատ է արձակվել նույն օրը երեկոյան և մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս մասին տեղեկատվությունը հաստատեց շտապօգնության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանը։
Ինքը գնացել է եղբոր մոտ Ղարաբաղ, ունի բրաս բուժի գարնի։
Ինչ վերաբերվում է բժիշկներին, որոնք մինչև հիմա գտնվում են զինված խմբի մոտ, ապա Ստեփանյանը նշեց, որ այսօր խոսել է նրանց հետ։
Երկու ժամ առաջ եմ կապնվել, հիմա դեռ չենք կարողացել ինչ-որ մի բան փոխանցենք, այսպեսի տեսնենք ոնց ենք կազմակերպում իրենց այդ փոխնորդը ու տելիքը, պետք է քննարկվեց հարցը։
Այն հարցին, թե ինչ վիճակում է Սասնածռերի վիրավոր անդամներից մեկը, Սպուտնիկ Արմենիայի զրուցակիցը նշեց, որ շտապօգնության բժիշկները կարող են նրան առաջնային օգնություն ցուցաբերել, բայց նրանց մեջ վիրաբույժներ չկան, իսկ վիրավորը ստացիոնար բուժման կարիք ունի։ Անիլի Պարիտյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Գաստրոէնտերոլոգ Հայկ Մանասյանը Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրուցում հայտնել է, որ բուժաշխատողներին պատանդ վերցնելու վերաբերյալ իրավաբանների լրություն իրեն ստիպել է ուսումնասիրել միջազգային կոնվենցիաներն ու Կարմիր Խաչի գործունեությունը, իսկ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան պատվիրակության հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զառա Ամատունին հայտնել է, որ իրենք այս պահին պարզապես հետևում են իրադարձությունների ընթացքին։
Նայեք, եթե էմոցիաները դնում ենք մի կողմ, հա, փորձում ենք եղած փաստերով հասկանանք ինչա կատարվում։ Կա զինված հակամարտություն, կամ զինված երկու կողմ, որոնք իրար վրա կրակում են ժամանակ առ ժամանակ, լինում են վիրավորներ, վիրավորներին ինչ պետք է անել, օգնություն ցուցադրվում, թե ցույց չի տրվում, սկիզբը սա է, օգնություն պիտի ցույց տրվի, անթույլատրելի է վիրավորներին օգնություն ցույց չտալը, ով պիտի ցույց տա։ Պրոֆեսիոնալ մարմին դրա համար, կոպիտ ասած, հա, պրոֆեսիոնալ մարմին Կարմիր Խաչն է։ Առանձին կանրադառնան Կարմիր Խաչը հիմա իրավասույն է այստեղ խառնվել, թե ոչ, բայց որպես ամենափորձառու նման հարցերում Կարմիր Խաչն է, ամենաանփորձառու նման հարցերում քաղաքացիական շտապօգնությունն է։ Քաղաքացիական շտապօգնությունը, այո, գնում է բոլոր կանչերին, որ իրեն ուղարկում են, դիսպետչերը զանգում, ասում է վերկաց գնա այսինչ տեղը, գնա այնինչ տեղը, բայց հիմա զինված հակամարտության գոտի անզեն շտապօգնությունը եկավ, հասավ ոստիկանական շղթան, զինված անձած շղթան կանգնած, ով է թույլ տալի, որ ամեղ մարդիկ, անզեն մարդիկ մտնեն զինված հակամարտության գոտի։ Հիմա եթե ոչ շտապօգնությունը, բա ով, այս հարցին պատասխանելա պետք։ Ասում է, եկեք ձեզ տանեմ հիվանդանոց, նա ասում է, ոչ, ես հրաժարվում եմ հիվանդանոց գալուց, իր իրավունքն է, կարա հրաժարվի, ասում է, չեմ հրաժարվում բուժօգնությունից, ինչքանով կարաք ինձ օգնեք էստեղ, թեկուզ հասարակ բան, իմ վիրակապեք իմ վերքերը, հա, և ժամանակ առ ժամանակ այդ վիրակապերը փոխեք, էդի այդ մարդու իրավունքն է, ինքը կարա չգնա հիվանդանոց ու բայց բուժօգնություն ստանա հնարավորության ծավալով։ Ավելին, այդ մարդը, որ հրաժարվում է գալուց, ես քաղաքացիականում ասած, ես չգիտեմ կոնկրետ ռազմական գործողությունների վիրավորների հետ ոնց է, բայց նույնիսկ քաղաքացիականում մեր մոտ այդ պրակտիկան կա, ասում է, դե գրի ստորագրի, որ հրաժարվում ես, ենթադրեն գրում քաղաքացիականում, հա, գրում է, ես հրաժարվում եմ բուժօգնությունից, ասում են, ըհը, սա հիմք է, գնացինք, իրականում դա էլ հիմք չի, իրականում մի հոգի, օրինակ, հոգեբուժ, պիտի գնա այդ մարդը ադեկվատ գիտակցում այդ հրաժարվելը, միգուցե այդ մարդը գտնում է ոչ ադեկվատ վիճակում, ու իր հրաժարված ստորագրած թուղթը գրոշ արժեք չունի։ Հիմա վերադառնանք Կարմիր Խաչի մասով, հա, ինչ չի ասվում, եթե իրավաբան անձինք, համապատասխան մարմինները այս ամեն ինչի մասին խոսեին, ես մեջ հաճույքով կլսեի, մի բան էլ ավել կսովորեի, բայց քանի որ կատարյալ լռություն է այս ամենի մասին, ես ստիպված ինքնագլուխ, ինքնուրույն, իմ բանու գործը թողել եմ մասնագիտական, ընկել եմ միջազգային իրավունք ու Կարմիր Խաչի մանդատի հետ կապված սահմաններ եմ ուսումնասիրում, որ օրենքով մասնակցում է այն դեպքերում, երբ որ գնում է ներ պետության ներսում կոնֆլիկտ, մասնակցելու իրավունք ունի, եթե այդ կոնֆլիկտը հասել է որոշակի աստիճանի, այսպես կոպիտ ասած քաղաքացիական պատերազմի։ Եթե նրանք որակում են սա որպես ներպետական, ներազգային կոնֆլիկտ, նրանք խառնվում են։ Մինչև ներազգային կոնֆլիկտը կոչվում է ներպետական անկարգություններ։ Նա երկու կողմերում էլ ուսումնասիրում է լարվածությունը, մի քանի հատկանիշներ եւ իր տվյալների դեպ սա կոնֆիդենցիալ է ամենևին լինում, ոչ ոք տեղյակ չի լինում, որ ինքը ուսումնասիրություններն անում է։ Անգամ ուսումնասիրությունները անելուց հետո, ամբողջ տեղեկությունը շատ վստահելի աղբյուրներից ստանալուց հետո, նա դարձյալ կոնֆիդենցիալ հաղորդում է երկու կողմին էլ, որ այստեղ լարվածությունը հասել է որոշակի աստիճանի, որտեղ ինքը պիտի մչամտի։ Կարելի է ենթադրել, մենք հիմա ինչ ենք տեսնում, մենք մեզ մոտ տեսնում ենք Կարմիր Խաչի լռությունը ընդամենը։ Այդ Կարմիր Խաչի լռությունը այս դեպքում ինձ համար գոնե շատ խոսուն է։ Սա նշանակում է, ինքը ուսումնասիրել, եթե ասում են չենք ուսումնասիրել, ես չեմ հավատում։ Նրանք որտեղ սկսեց զինված հակամարտությունը, արդեն սկսում են ուսումնասիրել։ Իրենք ըստ երևույթին առ այս պահը ուսումնասիրում են եւ չեն տեսնում այն աստիճանի լարվածություն, որպեսզի իրենք միջամտեն։ Ավելի լավ չի ժամանակին գոնե բարձրաձայնել, գոնե մանրամասներ ներկայացնել։ Հենց Կարմիր Խաչը միջամտեց, միանգամից լրիվ բոլոր ուրիշ իրավական դաշտի մեջ են հայտնվում տղաները, ովքեր այսօր գտնվում են ՊՊՑ գնդում։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն դարձվում է Երևանի Երևանի վարչական շրջանում ստեղծած իրավիճակին, նաև երկու անգամ մեզ դիմել է ակտիվիստների խումբ, բարձրաձայնելով իրավիճակի շուրջ իրենց գտահոգությունը, հստրելով կազմակերպությանը ներգրավել որպես միջազգային մարդասիրական կառույց։ Սակայն տվյալ իրավիճակում ԿԽՄԿ-ն չունի դերակատարում։ Միևնույն ժամանակ մենք հույս ունենք, որ կգտնվի հանգուցալուծում, որը հաշվի կառնի հարգանքը մարդկային կյանքի արժանապատվության նկատմամբ։ Ձեր հարցի հետ կապված, բժիշկների հետ կապված կարող եմ ասել, որ հաշվի առնելով, որ ԿԽՄԿ-ն մինչև օրս ներգրաված չի եղել այս իրավիճակում, չունենալով դերակատարում, հետևաբար մենք իրավացում չենք մեկնաբանելու ներկայացությունը դրությանը վերաբերող այս կամ մյուս իրադարձությունները։ Հանդես են գալիս որպես շեզոք անկախ մարդասիրական կազմակերպություն Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանում, աշխատելով կապված Ղարաբաղյան հակամարտության հետ սկսած 92 թվականից։ Այս առումով մեր ուշադրության կենտրոնում են համապատասխան մարդասիրական հարցեր այս պահին, որոնք վերաբերում են կորած անձանց, ականների, սուժացների, ռազմագերիների, ներկարված անձանց, քաղաքացիական միջազգային սահմանի և շփման գծի երկայն կողմապրող հաղորդակցության խնդիրներին։ Սա է մտածի շրջանակը մեր աշխատանքի վերաբերող մարդասիրական հիմնահարցերին Ղարաբաղյան հակամարտության հետ։ Այս տվյալ իրավիճակում այս պահին ամեն դեպքում կարող եմ ասել, որ մենք չունենք դերակատարում։ Այս պահին մենք ուշադիր հետևում ենք զարգացումներին։
Շարունակում ենք թողարկումը այլ թեմաների մասին։ Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի արևելյան ակնայի ուղությամբ հակառակորդը բացի տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է նաև 60 մմ-անոց ականանետերից։ Հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակելով երկու արկ, այս մասին նշված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ընդհանուր առմամբ նշված ժամանակահատվածում ադրբեջանական զինուժը Ղարաբաղյան առաջապահ ստորաբաժանումների ուղությամբ արձակել է մոտ 600 կրակոց հակառակորդի կողմից ձեռնարկված գործողությունների արդյունքում Ղարաբաղյան զինուժը կորուստներ չի կրել։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից և հակակայլերի դիմել խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Շփման գծի ողջ երկայնքով հայկական ստորաբաժանումները շարունակում են վստահորեն վերահսկել իրավիճակը։ Վերջին 5 տարում Հայաստանի բնակչությունը նվազել է մոտ 25,000-ով, Հայաստանից ավելի շատ հեռանում են, քան վերադառնում, իսկ գյուղերում մարդիկ ավելի շատ մահանում են, քան ծնվում։ Նելի Դանիելյանի ռեպորտաժը։
2011 թվականից ի վեր Հայաստանի բնակչությունը նվազել է շուրջ 25,000-ով։ Այս մասին այսօր Սպուտնիկ Արմենիային հայտնեց Հայաստանի ազգային վիճակագրության ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Գոյումջյանը։ Իսկ վերջին 15 տարու ընթացքում Հայաստանից հեռացել է 217,911 մարդ։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն 2011 թվականին անցկացված մարդահամարի տվյալներով Հայաստանում մշտական բնակվողների թիվը կազմել է 3,213,011 մարդ։ 2011 թվականի մարդահամարի տվյալներով արդեն 3 18,000-ը։ Իսկ այս տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ մեր երկրում մշտապես բնակվում է 2,995,100 մարդ։ Ընդ որում Հայաստանից հեռացածների թիվը շատ ավելի մեծ կլիներ, եթե Հայաստանում վերջին տարիներին ծնունդները չավելանային։
Այդ նույն ժամանակահատվածում տեսեք, մի տարեկան մոտ 15,000 բնական հավելաճեք ունենք, ինչը մեղմում է մեր միգրացիան։ Դուք պատկերացեք, եթե ասենք, թե մենք 15,000 չունենայինք, ուրեմն դա պետք է լիներ տարեկան 27,000-ի նվազում, բայց նվազումը ավելի քիչ է լինում, այսինքն հլե որ բնական հավելաճը կարողանում է ինքը պահպանել այդ։
Այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանում ծնվել է 18,439 երեխա, մահացել 14,306 մարդ։ Այսպիսով ծնունդների թիվը շուրջ 4,000-ով գերազանցել է մահվան ցուցանիշը։
Երրորդի բարձր կարգի երեխաների մասնաբաշխումը 19% կարող է, մինչև 17% զել անցած 14 թվին այդ բարձր ծնելության ժամանակի մոտ 18-ին լավ է դա։ Եթե տենդենցիա դեռ իմ շրջապատում են, հենց ուրախացել եմ, որ շատ երրորդ երեխա ունեցողներ են հայտնվել։
Բայց շատ ծնունդներ գրանցվում են հիմնականում մայրաքաղաքում կամ խոշոր քաղաքներում, միշտեր մարզերում եւ հատկապես գյուղական համայնքներում ավելի շատ մահացողներ կան, քան ծնվողներ։ Ծնելիության ամենացածր ցուցանիշը գրանցվել է Գեղարքունիքի, Տավուշի, Սյունիքի մարզերում, իսկ ավելի շատ մահեր են գրանցվել Լոռու մարզում, որտեղ յուրաքանչյուր 1000 բնակչից այս տարվա ընթացքում մահացել են 14-ը։ Եվ քանի որ այս մարզում ծնունդների քանակ նել ցածր է, ապա պաշտոնական տվյալներով Լոռին այս տարվա ընթացքում կորցրել է յուրաքանչյուր 1000 բնակչից 2-ին։ Բայց Լոռու մարզն այս հարցում միակը չէ։ Կարինե Կոյումջանի խոսքով, բացի Երևանից, հանրապետության մյուս բոլոր բնակավայրերում բնակչության թիվը նվազում է։
Երևանում մենք որոշակի աճ ունենք, դե ոչ միայն մարզերից, այլ ասենք թե Սիրիայից բանից, որ եկան գրանցվեցին, չէ՞, դրանք հիմնականում ավելի Երևան եկողներ են։ Բացի նրանից, որ մեր մարզերից էլ ասենք աշխատանք են ճարում եւ այլն գալիս են, որոշ դեպքերում ասենք նպաստի եւ այլն մի առումով իրենք պետք անպայման հաստատի գրանցում ձևակերպեն, որպեսզի կարողանան օգտվել իրենց օրենքով սահմանված բոլոր բաներից, պետք է գրանցում անեն։ Նրա համար այս արագալին Երևանում որոշակի աճ ունենք մենք։
Իսկ մահվան հիմնական պատճառ Հայաստանում դառնում են սիրտանոթային հիվանդություններն ու նորագոյացությունները։ Վերջին տարիներին ավելացել են նաև վթարից եւ դժբախտ պատահարներից մահվան դեպքերը։ Իսկ ինքնասպանությունների դեպքերն այս տարի նախորդ տարվա նույն ցուցանիշի համեմատ նվազել են 80-ով։ Նելի Դանելյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Եվ 2016 թվականի օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի սակագինը ավելանալու է 4.35 դրամով, ինչը նշանակում է, որ ընտանիքի միջին ծախսը ավելացել է 1000 դրամով։ Կառավարությունն էլ բարձրացրել է սոցիալական նպաստի չափը նույնքան, իբրև այս կերպ կփոխատուցի էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Կառավարության ղեկավարի խոսքը կառավարության նիստից առաջարկում եմ լսել, բայց մինչ այդ խոսենք մեկ ձևավորված ավանդույթի մասին։ Կառավարության նիստից հետո նախարարները ոչ թե դուրս են եկել կենտրոնական մուտքով, այլ հետնամուտքով, հետևաբար խուսափելով լրագրողների հարցերից։
2016 թվականի օգոստոսի 1-ից էժանանում է, նվազում է սակագինը, այսինքն 692-93-ի փոխարեն ունենում ենք 4.35։ Հիմա այդ տանիքների համար փաստորեն 4.35-ով հոսանքը թանկանում է։ Հիմա մենք առաջարկում ենք, հանրապետության նախագահին քննարկել ենք, եւ կառավարությունը նպաստառուների 112,300 տանիքների այդ ծախսը վերցնում է իր վրա, այսինքն այս տարվա մինչև վերջին կանցվան ընթացքում մենք վճարելու ենք մեր միջոցներից 561 միլիոն դրամ, եւ 2017 թվականի միջնաժամկետ ծրագրում ընդգրկել ենք 1 միլիարդ 150 միլիոն դրամ, որպեսզի այդ ընտանիքների հոսանքի ծախսը մենք փակենք, վճարենք։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Հա, հոսանքի ավելացումը մենք կվճարենք։
Իսկ իրականում էլեկտրաէներգիան կթանկանա, թե կեժանանա եւ ով ուն փոխարեն կվճարի։ Լսենք նաեւ հեցերի աշխատակազմի ղեկավար, զանգվածային լրատվամիջոցների հետ կապերի դեպարտամենտի պետ Նատալիա Սարդյանյանին։
Կառավարությունը որոշեց, որ սոցիալական նպաստի չափը բարձրացնի 1000 դրամով, որպեսզի էլեկտրաէներգիայի սակագինը ինչ-որ չափով փոխհատուցվի։ Ստացվում է այնպես, որ անցյալ տարի 693 դրամով թանկացավ, այս տարի 261-ով էժանացավ, բայց միևնույն է, հասարակության համար թանկացած է մնում էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Ինչ մեկնաբանություն է այս առումով տալիս ելցանցերը։
Փաստացի մենք գործ ունենք էլեկտրոէներգիայի սակագնի նվազման հետ եւ ոչ թե ավելացման։ Նա ես հասկանում եմ, որ նախկինում, այսինքն մինչեւ այս օգոստոսի 1-ը, սպառողների որոշ խմբերի համար կար սուբսիդիա, որը որ տրամադրվում էր ինչպես կառավարության, այնպես էլ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի կողմից։ Այնուամենայնիվ, որքանով ես ինքս էլ տեղեկացված եմ, սոցիալապես խոցելի խմբերի համար նպաստը կավելացվի 1000 դրամով, որքանով ես տեղյակ եմ։ Սա է, իրականում էլեկտրոէներգիայի սակագինը նվազել է, այդ թվում նաև բնակիչ բաժանորդների համար։
Մենք խոսում ենք փաստացի նվազման մասին, բայց մարդիկ, ովքեր ուրախadir հետևում էին այդ բոլոր գործընթացներին, ասում էին, որ մեծ հաշվով, երբ որ թանկացումը եղավ, պատճառաբանությունն այն էր, որ կուտակվել են որոշակի պարտքեր, որոնք հասարակությունը պետք է վճարեր։ Հետո սպասում էին, որ ավելի շատ նվազումը պետք է լինի, որովհետև 261 դրամովը կարծես թե մեծ հարցեր չի լուծում, մեծ բացեր չի լրացնում։ Այս իմաստով էր հարցը ավելի շատ հնչում։
Ինչպես գիտեք, սակագնի հետ կապված բոլոր հարցերը կարգավորվում են հանրային ծառայությունների կարգավորող անձնական ժողովի կողմից, որը որ սակագին սահմանելի հաշվի է առնում ամբողջ էներգետիկ շուկայի խաղացողների, այսպես ասած, ծախսերը եւ իր հաշվարկի հիմքում դնում է այդ ծախսերը։ Ես որևէ բան սակագնի նվազման, ավելացման, հա, սակագնի հետ կապված որևէ հարց կորեկտ չի, որ ես մեկնաբանեմ։ Այնպես որ կարող եք հանային ծառայություն, ավելի ճիշտ կլինի, որ նրանք մեկնաբանեն, որովհետեւ միայն հեծով չի պայմանավորված եւ ճիշտ չի, որ հեծը սակագնի հետ կապված որևէ մեկնաբանություն ներկայացնի։
Այո, ես ձեզ հետ համամիտ եմ, բայց ամեն դեպքում փոխհամաձայնեցման սկզբունքով է, չէ՞ լինում, այսինքն բանակցությունները ընդհանում են երկու կողմերի միջև եւ ընտրվում է ավելի օպտիմալ տարբերակը։
Բնականաբար, բայց մենք միայն մի կողմն ենք, երբ ընդհանրապես այդ շղթայի մի մասնիկն ենք, ճիշտ է, կարևոր, բայց մի մասնիկն ենք, այնպես որ ճիշտ չի մեր կողմից որևէ կերպ դա մեկնաբանել։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը նաև հայտարարել է, որ հրաժարվելու է տնտեսագիտական համալսարանի խորհրդի նախագահի պաշտոնից։ Տնտեսագիտական համալսարանի խորհրդի նախագահի պաշտոնից հրաժարվելու պատճառը վարչապետի աշխատանքային ծառաբեռնվածությունն է։ Կառավարության դիստում հաստատվել են նաև Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնում Կորուն Աթոյանի ընտրության արդյունքները։ Նոր ռեկտորը կպաշտոնավարի 5 տարի ժամկետով։
Բարոյանի եւ այս գործընկերներին ուզում եմ հիշեցնել, քանի որ տնտեսագիտական համալսարանի խորհրդի նախագահը ես եմ, լինելով ելնելով աշխատանքային ծառայությունից, ես հայտարարել եմ, որ հրաժարվելու եմ խորհրդի նախագահի այդ պաշտոնից եւ կառաջարկեմ առաջիկա խորհրդի նիստում ձևավորել նաեւ գիտության կրթության նախարարության միասին քննարկել նոր խորհրդի նախագահան տրելու հարցը։
Եվ շարունակենք թողարկումը, այժմ անդրադառնանք Գյումրիում կատարվող իրադարձություններին։ Գյումրիում շարունակվել է Վալերի Պերմակովի գործով դատական նիստը։ Այն մեկնարկել է պաշտպան Էդուարդ Աղաջանյանի միջնորդությամբ անթույլատրելի ապացույց ճանաչել Պերմակովի ռուս իրավաբանների կողմից առաջին հարցաքննության արձանագրությունը, ասել է փաստաբանը։ Լսենք Արմեն Ուհիմխոյանի ռեպորտաժը։
Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների սպանության մեջ մեղադրվող ռուզին ծառայող Վալերի Պերմյակովի գործով դատականիստը կրկին հետաձգվեց մեկ շաբաթով։ Դատավորին մեկ շաբաթ կպահանջվի որոշում կայացնելու։ Անտոնել դատապաշտպան Էդուարդ Աղաջանյանի միջնորդությունը թե ոչ։ Այս անգամ դատականիստին միջնորդություններ ներկայացնելու հերթը դատապաշտպանինն էր։ Ըստ էության բոլոր միջնորդությունները կապված էին փաստաբան Թամարա Ելյուանին որպես Պերմյակովի պաշտպան, հանդես գալու գործողությունները եւ արձանագրությունները անթույլատրելի ճանաչելուն։ Խոսքը վերաբերում է նախ Պերմյակովի ռուս իրավաբանների կոմից առաջին հարցաքննության արձանագրությունը։ Այս դեպքում արձանագրությունը անհիմն է երկու պատճառով. Առաջին, պաշտպանին Թամարա Ելյուան քնչական կողմը հրավիրելու իրավունք չուներ։ Երկրորդ, ըստ գործող օրենքի, ռուսական կողմի հարցաքննության ժամանակ այդ փուլում իրավունք չուներ ներկա գտնվելու հայ պաշտպանը։ Դատապաշտպանը ևս մեկ միջնորդություն ներկայացրեց անթույլատրելի համարելու նաև Պերմյակովի անձնական խուզարկության արձանագրությունը։ Սահմանին խուզարկության արդյունքում Պերմյակովի մոտից հայտնաբերված իրերը ագրավում են, ապա ձերբակալման ժամանակ պարզվում է, որ ագրաված իրերը նորից ագրավում են։ Վարչական հիմնական ձերբակալման ժամանակ արդեն իսկ այդ արարականները հայտնաբերվել են, դրա վերաբերյալ կան նաև փաստաթղթեր։ Միջնորդությանը միացան նաև ավետիսյանների իրավահաջորդներն ու նրանց շահերի պաշտպանները։ Լսենք Երվանդ Վարոսյանին և Երեմ Սարգսյանին։
Ինչ վերաբերում է միջնորդություններին, այնքան պարզ ու հասկանալի էր ու ակնհայտ էր, որ անկախ նրանից, թե որ կողմում են գտնվում, եթե մի միջնորդություն բխում է օրենքից, ես կարծում եմ, որ այն պետք է բավարարվի, հատկապես այս պայմաններում, երբ որ անկեղծ ասեմ, Պերմյակովի դատավճիռը դրանից որևէ կերպ չի փոփոխվի, բայց դնել մեղադրանքի հիմքում ակնհայտ ապօրինի ձեռբերված ապացույց անթույլատրելի է, դա միանշան։ Հիմա ռուս քննիչներն են սխալվել, հայ փաստաբանն է սխալվել, նրանք իրավունք չունեին իրեն ներգրավել, ինքը իրավունք չուներ քնչական մարմնի կանչով գնալ ներգրավել պաշտպան, հասկանալի է, բայց ունենք փաստ, այն ինչ որ տեղի է ունեցել, որոնք փաստը արձանագրված է փաստաթղթային ձևով, այդ ապացույցների գոյությունը այդ քրեական գործում միշտ այսպես ստվեր են նետելու կայացվելիք դատավճիռի վրա, ինչը անհասկանալի է մեր համար, եւ պարզ էր, որ ես կարծում դատավորը ի սկզբանե պիտի որ գնար խորհրդակցական սենյակ հենց այս միջնորդությունը քննարկելու, թե ինչու դա արեց ինքը մի փոքր հետո, այսինքն մեր բազմաթիվ հայտարարություններից հետո, ես չգիտեմ, բայց լավ է, որ գնաց։ Ես դատարանում էլ ասեցի, այդ ապացույցների հետ կապված ամեն ինչ այնքան պարզ է, հասկանում եք, երկրորդ կարծիք ուղղակի լինել չի կարող,
արգրաված առարկաները արգրավում են, այստեղ է խնդիրը, բայց նաև նշեմ, որ մեր տեսանկյունից այստեղ խնդիր չենք տեսնում, քանի որ վարչական ձերբակալման ժամանակ օրենքով ստանված կարգով արդեն իսկ այդ առարկաները հայտնաբերվել եւ կան այդ փաստաթղթերը, հիմա լրացուցիչ այդ սննության ժամանակ, երբ որ արգրավել են, եթե այդ արձանագրությունը անթույլատրելի ճանաչի, որևէ կերպ քրեական գործը չի տուժի մեղադրանքի հիմնավորվածության առումով, բայց հակառակի պարագայում կունենանք անթույլատրելի ապացույց դրված մեղադրանքի հիմքում, որը հետագայում վիճարկման հնարավորություն կտա եւ նաեւ կարող է ինչ-ինչ այլ ակցիաներում այդ հարցը բարձրացվի, հենց այս մեր նշած դիրքորոշմամբ կլինի հաջորդ դատական նիստին այս միջնորդությունը ոչ թե կհետաձգվի եւս մեկ անգամ, այլ կոնկրետ որոշում կայացվի դրա վերաբերյալ եւ արդեն կարող ենք հետագայում կանխատեսելի մեջ առնել ներկայացնել անթույլատրելի ապացույցը, որ կարող է հետագայում Պերմյակովը կամ նրա պաշտպանը, ովը որ կլինի վիճարկի, ընդհանուր միջով ասենք տարբերացաներ վերակնի չճրաբեք թեկուզ եվրոպական դատան, այստեղ մենք չենք ցանկանում, որպեսզի խոցելի լինի դատական ակտը, մեր ամբողջ պայքարը նաև մի մասը կայանում էր նրանում հնարավորինս նպաստել օրինական դատավճիռ կայացմանը, դրա համար պարբերաբար հայտարարություններով փորձում ենք դատանի ուշադրությունը ինչ-որ հանգամանքների վրա հրավիրել, որպեսզի դատանը գործի ըստ օրենքի, եւ ըստ պայմաններին, եթե անթույլատրելի ապացույց դնի հիմքում, այնուամենայնիվ որոշակիորեն խոցելի կլինի դատավճիռը։
Դատական հաջորդ նիստը նշանակվեց օգոստոսի 5-ին։
Եվ ևս մեկ հաղորդագրություն առողջապահության նախարարությունից, նախարարության լրատվական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ իրենց ունեցած տվյալներով ոստիկանության ՊՊՑ գնդում պատանդվերցված բժիշկները առաջին օգնություն են ցուցաբերել Սասնատրեր խմբի վիրավորված անդամին, նախարարությունից հորդորում են նաև զերծ մնալ չստուգված, չհաստատված լուրերից և հետևել պաշտոնական հաղորդագրություններին։ Եվ թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ տեղեկանալ նաև մարզական նորություններին Խաչիկ-Չախանի մեկնությամբ, իսկ ես կվերադառնամ մի քանի վարկյանց արդեն եղանակային կանխատեսումներով։
Սպուտնիկ Սպորտ։
Շախմատի մինչև 16 տարեկանների օլիմպիադայի մասնակիցների մնացել անցկացնեն վերջին տուրի հանդիպումները։ Հայաստանի հավաքականի մրցակիցը 9-րդ տուրում լինելու է Սերբիայի Քարյակը։ 8-րդ տուրում մեր հավաքականը 2.5-1.5 հաշվով առավելության հասավ հնդիկ շախմատիստների նկատմամբ ու աղյուսակում ընթանում է 3-րդ տեղում։ Առաջին հորիզոնականը զբաղեցնում է Իրանի թիմը, երկրորդն են ռուս պատանի շախմատիստները։ Հուլիսի 28-ին կայացել են ֆուտբոլի UEFA Եվրոպայի լիգայի վերակավորման 3-րդ փուլի առաջին հանդիպումները։ Խոշոր անակնկալ է մատուցել Տրնավայի Սպարտակը, որը երկրորդ փուլում պայքարից դուրս թողեց Գյումրիի Շիրակին։ Սլովակները մրցակցարկի տակ 1-0 հաշվով պարտության են մատնել Վիենայի Ավստրիային։ Սլովենական Տոմժալենը 2-1 հաշվով պարտության է մատնել անգլիական Վեսթ Հեմին։ Ադրբեջանի Կաբալանը Ֆրանսիայում ոչ ոքի 1-1 ավարտել հանդիպումը Լիլի հետ։ Ամենախոշոր հաշվով հաղթանակը տոնել է բելգիական Կենտը, որը սեփական հարկի տակ 5 անպատասխան գնդակ եղուարկել ռուբինական Վիտորուլի դարպասը։ Միայն 3-0 հաշվով մրցակցարկի տակ հաղթանակ են տոնել Հայդուկը Ալեքսանդրիայի և Կրասնոդարը Պիրկիր Կարայի նկատմամբ։ Անգլիական Մանչեսթեր Յունայթեդի գլխավոր մարզիչ Ժոզե Մորինյոն սկսել է իր վստահությունը ցուցաբերել թիմի խաղացողների նկատմամբ ու իր որոշումներով հստակ ցուցադրել է, թե թիմում ում հետևից կապելու առաջիկա մրցաշրջանում։ Յունայթեդի կերվնասի կիսապաշտպան Բաստիան Շվայնշտայգերն ու Ադնան Յանոզեը արդեն մարզվում են մանկունյացների երիտասարդական թիմի հետ։ Նույն պատվին են արժանացել Թիմ Ֆոնսումենսան, Պեդի Մակները, Թայլեր Պլայքետը և Կամերուն Պորտիկ Ջեքսոնը։ Հենդրիխ Մխիթարյանը շարունակում է մնալ թիմի հիմնական կազմում և Պորտուգալացի մասնագետը մեծ հույսերը կապում հայ խաղացողի հետ։ Ինչպես տեղեկացնում է անգլիական Daily Mirror, բարբերական մոտակա օրերին Ֆրանսիայի ազգային հավաքականի և Թուրինի Յուվենտուսի կիսապաշտպան Պոլ Պոգբան բժշկական զննում է անցնելու Լոս Անջելեսում Մանչեսթեր Յունայթեդ տեղափոխվելու համար։ Նախապես հայտնվում էր, որ կարմիր սատանաների ղեկավարությունը պատրաստ է Պոգբայի տեղափոխման համար վճարել 110 միլիոն եվրո։ Տորոնտոյում մտածող տենիսի ATP 10-ի մրցաշարում աշխարհի թիվ 1 ռակետ Նովակ Ջոկովիչը 2 սեթերում 6-2, 6-4 հաշվով հաղթելով Ռադեկ Շտեպանեկին դուրս եկավ քարոտ կեզարփակիչ, որտեղ մրցելու է Թոմաշ Պերդիխի հետ։ Վերջինս 3 սեթերում 6-4, 6-7, 6-4 հաշվով առելության հասավ Ռայան Հարեսոնի նկատմամբ։ Քարոտ կեզարփակիչի մյուս երկրում մրցելու են Միլոչ Ռաունիչն ու Կայլ Մոնֆիրսը, Գրիգոր Դիմիտրովն ու Կեյնի Չիկորին, Կևին Անդերսոնն ու Ստեն Վավրինկան։ Մոնրեալում տենիսի կանանց WTA 10-ի մրցաշարում Շարի քարոտ կեզարփակիչում հանդես են գալու Ռուսաստանը ներկայացնող 3 թենիսի ծյունիներ։ Անաստասիա Պալուչենկովան 3 սեթերում հաղթանակի է հասել Ագնեշկա Ռադվանսկայի նկատմամբ ու կից հայազափակիչի ուղիղը վիճարկելու է Մեցսոն Քիզի հետ։ Սվետլանա Կուզնեցովայի մրցակիցը քարոտ կեզարփակիչում լինելու է Սիմոնա Հալեպը։ Դարեկ Կասատկինան էլ կմրցի Անգելինա Կերբերի հետ։ Վերջին ժողովում մրցելու են Ջոանա Կոնտան և Զուզանա Կուչովա։ Սպորտի համար այսօր այսքանը, միջնորդ հանդիպում։
Մինչև եղանակային կանխատեսումներին անցնելը, տեղեկացեք նաև, թե ինչպիսի իրավիճակ է տիրում Լարսի ավտոճանապարհին, այն այսօր բացվել է առավոտյան ժամը 6-ից և բաց կլինի մինչև ժամը 20-ը։ Լարսի ավտոճանապարհը երեկոյան ժամերին դարձյալ կփակվի անվտանգության նկատառումներից ելնելով։
Սպուտնիկ Արմենիա, եղանակը Հայաստանում։
Հուլիսի 30-ից 31, օգոստոսի 2-ից 3 օրվա երկրորդ կեսին և գիշերվա առաջին կեսին օգոստոսի 1-ին ժամանակառ ժամանակ շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուր գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Քամին հյուսիսարևելյանը 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Իսկ մայրաքաղաքում հուլիսի 30-ին երեկոյան ժամերին օգոստոսի 1-ին ժամանակառ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Հուլիսի 31-ին, օգոստոսի 2-ին և 3-ին երեկոյան ժամերին սպասվում է ամպրոպ, անձրևի հավանականությունը փոքր է։ Երեկոյան ժամերին սպասվում է քամուր գնացում 18-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Այս ժամին այսքանը, ցտեսություն և ամենայն բարիք, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով խաղաղ գիշեր։